Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
Вітаю! Це подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Сьогодні розповімо історію журналістки Єлізавети Гончарової з Бахмута, а також поговоримо про конкурс художнього репортажу для дітей та репортажистику, присвячену Сходу України.
Персона. На громадському радіо.
У 2015 році журналістка Єлізавета Гончарова перемогла у конкурсі художнього репортажу «Самовидець» із текстом «День після Дебальцевого». З того часу вона опублікувала дві книги художніх репортажів «Десь поруч війна» та «Неволя». Вона живе у Бахмуті. Сюди у 2015 році заходили українські військові, що врятувалися із Дебальцівського котла.
До цього я прийшла взагалі дуже випадково, тому що сказати, що я була якийсь знавець художнього репортажу до того, як зі мною він трапився, так ні. Тобто, я писала репортажі як журналістка, бо до війни я працювала в обласній газеті «Донбас», потім газета «Донбас» вже не могла виходити, тому що в окупованій території не могла знаходитись редакція. Але мої репортажі завжди були якісь емоційними, дуже наповненими подіями, якимись яскравими історіями людей. Тому якось моя подруга зателефонувала і каже, я була на презентації, от є такий конкурс, називається «Самовидець», там люди пишуть художні репортажі, то мабуть для тебе. Ну, тобто твої репортажі як дуже схожі на якісь художні. Ось. І я так подумала, тема тоді була війна, життя де-факто. І я запропонувала невеличкий такий репортаж, який називався «Два дні після Дебальцевого». Саме про події, які відбувались в Бахмуті і навколо у лютому 2015 року, коли виходили війська і вивозили людей, цивільних людей з Дебальцевого, яке окуповували війська Російської Федерації. Тому що ми це бачили на свої очі, ми майже жили в шпиталях, ми допомагали евакуювати людей, тобто тут це все. І ось такий невеличкий репортаж я назвала на цей конкурс, і так вийшло, що він зайняв перше місце. Ось, і тоді я зрозуміла, що я маю відношення до художнього репортажу.
Після перемоги на самовидці у 2017 році у видавництві «Темпора» вийшла книга «Десь поруч війна». Для порталу «Літакцент» Єлізавета зачитала уривок із тексту «Лікарняне».
В іншій палаті лежить боєць з того боку. З Росії приїхав захищати дівчинку з Донецька. З автоматом і в камуфляжі приїхав. На блокпосту вступив в бій з нашими, двоє вбитих, його поранено. Запитую. Що вам потрібно? Їжа, одяг? Охоронець додає. Ми ж не фашисти? Чи ти досі в таке віриш? А він каже. Достріліть. І лежить, втупившись очима в стінку, де для наших поранених дітвора розвісила свої малюнки. Такий веселенький танк з українським прапором. Вчора наші підірвались на міні. Двоє хлопців вночі відвезли до Харкова. Один – Сергій, прооперований в Артемівську. Крім поранення в живіт, у нього пошкоджені очі. Його оглянула наша офтальмолог, призначила ліки. Це я до чого? Куди йдуть волонтерські гроші? Багато ліків взагалі не передбачено жодними доставками. Всім потрібні уколи і краплі, мазі купити. В обід він попросив дзеркало, щоб подивитися на себе. Я не дала, поки не треба. З цим Сергійком взагалі ситуація смішна вийшла. В нічній метушні загубився його телефон. Вранці нянечка знайшла під ліжком в одній з наших палат. Там, де ми розвісили прапори і дитячі малюнки. Там був ще один телефон. Вони дзвінять, а мені взяти трубку страшно. Що говорити рідним? Але вирішила все ж відповісти. Треба принаймні дізнатися, чий телефон. З Сергійком розібралися, знайшла його на третьому поверсі в хірургії після операції. Він, правда, потім випитував, чи не брала я трубку, коли дзвонила якась Віка. А ось на другому телефону, напівсмідомий від страху, тата пошепки питає. Живий мій Мирослав? Де він є? Хоча б у якій області? А я звідки знаю? Де він і що з ним? Словом, шукали ми цього Мірчика серед живих і мертвих. Виявилось, він просто випустив телефон, коли Сергія розвантажував. І сидить собі на передовій, без телефону. А старий, як у телефоні позначено, надзвонює. Заспокоїла тата. А сама до тремтіння в колінах. Дуже боялась, що доведеться сказати на страшніше. Ще історія з розмови з бійцями батальйону «Київська Русь». Днями їхній важко поранений снайпер у приціл побачив супротивника, з яким ще при Союзі служив в одній частині. Повернувся до своїх, щоб сказати про це. Вистрілити не зміг. А той зміг. Кульове в голову. В реанімації у Вінниці.
Сама Єлізавета – корінна бахмутчанка. Її син – це вже шосте покоління родини, що живе у Бахмуті.
Майже всі члени нашої родини займали якусь активну позицію в житті міста. Мій батько з початку війни був дуже активним волонтером. Він був головою волонтерської організації, найбільшої волонтерської організації міста Бахмут Український. А ще в 90-ті роки, коли тільки починалось тут якийсь рух щодо незалежності, ми з ним були на такому першому акції, коли по місту Бахмуту, по вулицях, ми пронесли вперше в новій історії жовто-блакитний прапор, саме батько тримав його в руках. Мені було тоді не дуже багато років, але я дуже гарно пам'ятаю, як ми йшли, десь хтось там кричав про фашистів, хтось там жбурляв нас каміння, це було дуже незвично для Бахмута. Але ось така історія є. Тим більше, що в самому Бахмуті це взагалі історія з жовто-блакитним прапором, тому що 100 років тому, під час ще цієї революції, саме в Бахмуті був піднят перший жовто-блакитний прапор над Донеччиною.
Йдеться про листопад 1917 року. Тоді у місті діяла Українська повітова рада, організація «Просвіта», створювалися загони вільного козацтва. Після проголошення третього універсалу УНР над будинком Бахмутської повітової заміської управи підняли український прапор. Зараз це будівля коледжу транспортної інфраструктури. Бахмут нині – це невелике містечко за 98 кілометрів від окупованого Донецька. Тут проживає понад 60 тисяч людей, і з 1924 року місто називалося Артемівськ, але 2016-го йому повернули історичну назву. Проросійські бойовики захопили тодішній Артемівськ 12 квітня 2014 року. У травні вони зірвали тут проведення виборів президента України. 5 разів атакували місцеву військову частину, однак захопити її їм так і не вдалося. Увесь цей час там висів український прапор. Українські військові офіційно звільнили місто 6 липня 2014 року.
Вітаю воїнів! Пане президент, крім цього, зачистили всі підходи, які були заміновані по місту Артемівськ.
Єлізавета з родиною виїжджала з Бахмута ненадовго, тільки під час окупації. Вона закінчила Донецький національний університет, працювала вчителькою, була власницею кадрового агентства та навіть заснувала невелику газету. Загалом уже понад 20 років вона працює журналісткою. Єлізавета пояснює, що для неї художній репортаж – це спосіб відійти від узагальнень та показати історію людини.
Художній репортаж – це все ж таки більшою мірою, це не просто я ось їду, я бачу, я ось про це розповідаю. А це все ж таки намагання знайти символи, намагання знайти тенденції, намагання знайти якісь дуже важливі речі, які ховаються в цих деталях, які ховаються в цих персонажах, в цих діалогах. Тому ось художній репортаж, він такий глибше, ніж просто якась розповідь.
На питання про те, чи важко завоювати довіру героя такого тексту, Єлізавета каже, буває дуже по-різному. Траплялися випадки, коли вона мала враження, співрозмовник так і не розкрився повністю. І з текстами, як і з людьми, зауважує вона.
У мене була історія, коли людина в перший раз взагалі, після всього, що відбувалось, вона в перший раз про це почала говорити. І саме з цього я зробила репортаж. А бувають історії, коли люди так і не відкриваються. Тобто ти розумієш, що тобі все розповіли, якби ти довго сидів, і ми разом там, можливо, і плакали, і думали, але людина так і не відкрилася. Таке теж буває, але це право людини, це воля людини. Ось, і інколи в репортажах, знаєте, порожні місця або просто сміх, або тиша говорить більше, ніж слова. Тому це просто кожного разу ти відчуваєш це як з різною людиною, так і з різним репортажем.
Друга книга Єлізавети «Неволя» вийшла цього року. На київській презентації у книгарні «Є» вона розповідала, що ця книга стала певним логічним продовженням другої.
Коли я писала першу книжку, я постійно стикалася з тою ситуацією, що люди проявляються у цій війні, коли вони мають зробити якийсь вибір. Ось вони кожного дня роблять свій великий, але малий вибір, який потім робить, змінює їх життя, взагалі інколи приводить до смерті, і багато чого іншого. Але завжди, коли я це писала, я задавалася одним питанням. А чи власна воля людей робити це? Або це просто життя таке робить, або це карма, або це безвихідь, або що це? І тому, коли я писала ці репортажі, а декілька з цих репортажів були надруковані у тижні, на сайті «Тиждень.ua», але вони в багатьох випадках друкувались меншим об'ємом, тому що ну, це формат все ж таки інший, ніж книжка. І коли я почала зовсім різні теми, писати репортажі на зовсім різні теми, я якось просто збагнула, що я пишу все це про те, як люди шукають свою волю. Волю в дуже широкому розумінні цього. І коли я задумала зробити з цього книжку, тобто об'єднати всі ці репортажі в книжку, в моїй особистій історії в моїй родині трапилось горе, пішов з життя мій батько, який для мене був уособленням тієї волі, тому що людина, яка все життя прожила на Донбасі, був такий рушійною силою українства на Донбасі. І для мене було дуже важливо, що я з цим жила майже з народження.
Єлізавета розповідала, що у книзі «Неволя» декілька головних тем. Про дітей, що виховуються в інтернатах та дитячих будинках, про життя у полоні на окупованих територіях та безпосередньо поблизу лінії фронту. Це так звана «червона зона». Єлізавета розповідає історію однієї з героїнь із такого населеного пункту, яка купила доньці будинок неподалік від власного дому, аби бути поруч із дітьми та з онуками. Будинок стоїть на іншому березі річки. Зараз цією річкою проходить лінія розмежування.
І щоб приїхати до бабусі попити молоко, її діти разом з її донькою повинні поїхати у Горлівку, повернутися на КПВВ Майорськ разом з всією цією трахамодією типу перепустки і всього іншого, відстояти чергу, повернутися іншою дорогою через декілька селищ і потрапити до бабусі. І ось вона каже, а хіба ж я знала, що можна так купити доньці будинок за річкою, а опинитися за лінією фронту. І ну, я не знаю, як відповідати, чи є це її воля, чи є це її розуміння свободи в цьому випадку. Чи, можливо, це просто якийсь збіг обставин, чи ще щось. Але коли я писала оці всі історії, мені дуже важливо було, щоб кожен, хто жодного разу не був в червоній зоні, відчув, що це таке. Тому що, наприклад, я туди їжджу часто, але інколи це бувають такі якісь дуже промовисті речі, від яких дуже, знаєте, як символ. І ти починаєш розуміти, що відбувається.
Останні 2 роки Єлізавета разом з її ще однією переможецею конкурсу «Самовидець Ганне Авекен» організовує конкурс художнього репортажу для дітей «Юний самовидець». Він присвячений пам'яті Степана Чубенка, 16-річного школяра з Краматорська, якого вбили бойовики за проукраїнську позицію. Журналістки їздять різними містечками Донеччини та проводять майстер-класи для школярів. У Лисичанську, Бахмуті, Краматорську приїжджала також до Києва. Для першого конкурсу обрали тему «Як вижити у школі», а для другого – цьогорічного – «Поза рамками». Єлізавета каже, що в дитячих текстах можна помітити риси, яких іноді бракує дорослим журналістам.
Були навіть самі шоковані, яким чином вони знаходили от в цій, начебто, такій, ну, дуже конкретній темі, які цікаві теми. Думаю, ось саме цього такого погляду незвичного інколи не вистачає дорослим журналістам.
На сторінці юного самовидця у Фейсбук організатори публікували уривки з надісланих текстів. Ось деякі з них.
Перше правило школяра – спи. Усюди весь свій вільний час – спи. Ці рейтинги для адміністрації важливі настільки, що вони ладні танцювати на наших кістках, які залишаться після нас, після такої кількості факультативів математики, текстів, перевірочних контрольних. А ось і наші старшокласники. Ці довгі, вічно сумні, втомлені та голодні створіння, тому що їм зовсім скоро доведеться здавати екзамени та залишати школу. З ними будьте обережні, адже якщо розгнівати їх, можна дістати на горіхи. Коли я листуюсь зі старими друзями з Макіївки, то в їхніх листах читаю про те, що вони не помічають звуків пострілів. Вони гуляють, роблять домашні завдання, вчаться, малюють, слухають музику, сплять. Все це вони роблять під страшні звуки війни.
Єлизавета зазначає, що й доросла репортажистика в Україні змінюється останніми роками.
Якість текстів вже дуже різниця. Звичайно, що художній репортаж – все одно там якось тяжіє до польської, можливо, традиції, тому що саме польський репортаж зараз дуже багато друкується, багато різноманітних прикладів, і це дуже добре, але, як на мене, зараз вже відчутний голос українського художнього репортажу.
Раніше на конкурс приходило по 40-50 робіт, половина з яких взагалі не були репортажами. Минулого року журі отримало майже 100 текстів. Єлизавета каже, багато з них стосуються Донбасу. І, на її думку, дедалі більше репортажів є небанальними та ґрунтовними. Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювала ведуча Оля Русіна, редакторка Наталія Гаєвська та звукорежисерка Юлія Соганчі. Почуємось за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.